Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համառոտ, ինչ ենք ներկայացնելու այս ժամի թողարկմանը։ Այսօր սկսվում է հարսնակար ռեստորանային համալիրում կիրառված բռնությունների հետևանքով ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Առաջիկա շաբաթներին կուսակցությունները կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումները նախագահի թեկնածուի վերաբերյալ, հայտնում է Վարդան Օսկանյանը։ Այսօր մեկնարկել է Արտաշատ Երևան Գյումրի բետոնածածկ մայրուղու շինարարությունը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքարկել է Հայաստան-Բուլղարիա խաղի որոշ դրվագներ։ Ինչ համակարգչային հմտությունների են տիրապետում Երևանի դպրոցների աշակերտները։ Մարզերի դպրոցներում և քոլեջներում որքան են վաստակում դասավանդողները։ Երեկոյան Երևանի պետական համալսարանի առաջին կուրսեցիների երթման արարողություններ։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։ Երևանի Ավան և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվում է բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Դատարանի շենքի առջև տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը այսօր հերքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը Վարուժան Ղարաբեդյանին 2011 թվականին Հայաստանի նախագահի կողմից ներում շնորելու մասին։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը հայտնում է, որ խոսքն այն ժամանակ լիբանանցի քաղաքացի Վարուժան Ղարաբեդյանի մասին է, ով 2011 թվականին ոչ թե արտահանձնվել է, այլ ներում է ստացել Ֆրանսիայի իշխանությունների կողմից և միայն դրանից հետո տեղափոխվել է Հայաստան մշտական բնակության։ Այսօր Եմենի մայրաքաղաք Սանայում զայրացած ցուցարարները հարձակվել են ամերիկյան դեսպանատան վրա, գլխավոր մուտքից ներխուժել դեսպանատան տարածք և հրկիզել մեքենաներ ու փշել պատուհաններ։ Մահմեդական երկրներում ընդվզումները սկսվել են ի պատասխան մի մասնավոր ֆիլմի նկարահանման, որում ըստ որոշ գնահատականների ծաղրկա Մուհամեդ Մարկարեի հասցեին։ Երկու օր առաջ Լիբիայի Բենգազի քաղաքում ամերիկյան հյուպատոսության վրա հարձակման հետևանքով զոհվեցին այդ երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստոֆեր Սթիվենսը և ևս 3 ամերիկացիներ։ Լիբիայում 2 օր առաջ տեղի ունեցածը խստորեն դատապարտվում է Միացյալ Նահանգների կողմից։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման կարգադրել է խստացնել անվտանգության կանոնները աշխարի բոլոր երկրներում գտնվող իրենց դիվանագիտական ներկայացուցչություններում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մտադիր է այսօր հրապարակել իր դիրքորոշումը Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Փաստաթղթի նախագծում, որին ծանոթ է BBC-ն, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան միահամուռ արտահայտում են իրենց անհանգստությունը պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Սիրիայի հարցերով միջազգային բանագնաց Լահդար Բրահմինին այսօր կժամանի Դամասկոս։ Ալժիրցի 78-ամյա դիվանագետը բանագնացի պաշտոնը ստանձնել է սեպտեմբերի 1-ին, և սա նրա առաջին այցն է Սիրիա այդ կարգավիճակում։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին այսօր մեկնում է Բրյուսել Եվրոպական միության ղեկավարության հետ բանակցությունների։ Եգիպտոսի նախագահի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ այցի գլխավոր նպատակը Եվրոպական միության հետ համագործակցությանը նոր լիցքեր հաղորդելն է, ինչպես նաև Եգիպտոսի ներդրումային ներուժը քննարկելը։ Այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հրամանով սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է օմբուդսմենի առաջին տեղակալ աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Վահանյանը։ Պաշտպանի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն Կարեն Անդրեասյանը խորը ափսոսանք է հայտնել Աշոտ Վահանյանի հեռանալու կապակցությամբ։ Ըստ նույն հաղորդագրության, Վահանյանը իր աշխատանքային գործունեությունը պատրաստվում է շարունակել մասնավոր ընկերությունում։ Ինչպես Ինչպես արդեն հայտնեցինք, այսօր սկսվել է հարսնակար ռեստորանային համալիրում կիրառված բռնությունների հետևանքով ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Դատական դինիստի մեկնարկին զուգահեռ Ավան և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի առջև բողոքի ակցիա էր արդար դատավարություն պահանջող։ Ակցիային ներկա է եղել նաև իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Քիչ առաջ Ավան և Նոր վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվեց հարսնակարի գործով առաջին դատական նիստը։ Վահե Ավետյան, հասարակական շարժման անդամ Հրանուշ Խառատյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Դատարանի վրա փորձել ազդել, որ պատասխանատվություն զգան հասարակության առ։ Մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ իսկապես դատարանը կփորձի ուղղել քնչական մարմինների թույլ տված բաց թողումները։ Ասել, որ շատ մեծ հավատ ունենք, վստահ չեմ, բայց հույս ունենք, որ այնուամենայնիվ այս աղմուկից հետո դատարանը կուզենա ցույց տալ հասարակությանը, որ փորձում են վերականգնել հասարակության վստահությունը արդարադատության նկատմամբ։ Դատական պրոցեսին պետք է փորձենք մասնակցել եւ դատողություն անել այդ ընթացքի մասին։
Հիշեցնենք, Վահե Ավետյանի մահից հետո հասարակական մեծ աղմուկ բարձրացավ մեղավորներին արժանի պատժի ենթարկելու պահանջով։ Այսօր հասարակական շարժումների անդամները եւ պարզապես քաղաքացիներ հավաքվել էին դատարանի դիմաց պաստառներով եւ կոչերով արդար դատավարություն իրականացնել։ Դատարանը ավազակապետի խաղալիք, Նեմեց Ռուբոն պետք է պատժվի Վահե Ավետյանին սպանելու համար, Նեմեց հերացիր, նման կոչեր էին գրված պաստառների վրա։ Ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց բողոքներն ուղղված են ոչ թե կոնկրետ Ռուբեն Հայրապետյանին դատապարտելու, այլ ընդհանուր համակարգը բարեփոխելու։ Դատարանի դիմացը հավաքված քաղաքացիներից շատերը ցանկանում էին ներկա գտնվել դատական նիստին, սակայն սկզբում դատարանի աշխատակիցները փոխանցեցին, որ դատարան մուտք գործելու համար անձահաստատող փաստաթղթեր են հարկավոր, որի մասին քաղաքացիները տեղյակ չէին, հետո սակայն բոլոր ցանկացողներին ներս թողեցին։ Նիստի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց Վահե Ավետյան հասարակական շարժման ակտիվիստ Նվարդ Մանասյանը դուրս եկավ դահլիճից։
Որովհետև սահմանադրական պանջի չեն բավարարում, նախ եթե բաց նիստ են հայտարարել, թող փակ նիստ անեն։ Այդ դեպքում պիտի լսվի, բաց նիստը չի նշանակում նոմինալ բաց նիստ, ու մենք այնտեղ նստած լինենք, ոչինչ չկարողանանք լսել։ Եվ դեռ դատավորն է վրդովում էր, որ ես հասկանում եմ, որ ես նիստը կարգն եմ խախտել, բայց այլ ընտրանք չունես, երբ որ դու այնտեղ նստած ես, ոչ մի բան չես լսում։ Ինչ պիտի անենք։ Եվ ոնցոր բան են կատակ են անում հետները, սա չէ դուրս է մեկել, իմ նկատմամբ ինչ-որ սանկցիա են կիրառել, ես չգիտեմ այն ինչա, բայց ինչ իմաստ, բան չի լսվում, բացարձակ։ Ավելի փոքր դահլիճներում կան միկրոֆոններ, որոնք այդ բարձրախոսներով ավելի լավ է լսում, այս հսկական դահլիճում մենք մտավախություն ունենք, որ այս դահլիճ չեն տալու մեծ, այնպես են անել, որ չտեղավորվենք, չէ, այդ արել են, բայց նենց են արել, որ մենք չլսենք, այսինքն համակարգը մինչև վերջ ձեռ առնում իր բոլոր բաները, մեթոդները մեր նկատմամբ կիրառում է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական նիստի ավարտից հետո նիստի ընթացքի մասին կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին։ Այժմ շարունակենք։ Նախկին արտգործ նախարար, այժմ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը չի բացառում, որ ոչ կոալիցիոն ուժերը նախագահական ընտրություններին կարող են հանդես գալ միասնական թեկնածուով։ Ամեն ինչ պարզ կլինի առաջիկա շաբաթներին, երբ կուսակցությունները կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում հայտնել է Վարդան Օսկանյանը։
Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքում Գյումրիում Բարգավաճ Հայաստանի հաղթանակը ցույց է տալիս, որ մեր երկրում առկա միակուսակցական համակարգը միգուցե սկսել է զիջել իր դիրքերը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 9-ին Գյումրիում տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների արդյունքում քաղաքապետ ընտրվեց ԲՀԿ թեկնածու Սամվել Բալասանյանը։ Մեր ունկնդիրներին նաև հիշեցնենք, հորդարանական ընտրություններից առաջ Օսկանյանը բազմիցս էր քննադատում իշխող հանրապետականին, թե իշխանության տարբեր մարմիններում այդ կուսակցության անդամների գերիշխող ներկայությունը իրեն հիշեցնում է կոմունիստական անցյալը, երբ իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները մեկ կուսակցությունից էին։
Իրոք ես դեր շարունակում եմ համոզված լինելու, որ մեր խնդիրների չարիքների հիմնական պատճառը քաղաքական մենակշնորհն է։ Բոլոր մյուս խնդիրները, որոնք առօրյա մեր կյանքի վրա ազդում են, տնտեսական մենակշնորհը, կոռուպցիա, չարաշահումները, անարդարությունը, հետևանք են այդ քաղաքական մենակշնորհին, դա մենք ամենուր տեսնում ենք։ Այս թիմ ընտրություններում ուզենայի իսկապես այդպես մեկնաբանվի, որ այո, միջը սկիզբն է այդ իշխանության տարածումը երկրորդ մեծ քաղաքում արդեն միայն ռուսաստանի ներկայությունը չէ։
Ըստ Օսկանյանի Գյումրիում հանրապետական ուղղակի այլընտրանք չուներ, քան Բարգավաճ Հայաստանի Տեխնատոյին աջակցելն էր։ Հիշեցնենք, Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրություններին իշխող ՀՀԿ-ն չարաչադրեց սեփական տեխնատոյ և սատարեց Բարգավաճ Հայաստանի Տեխնատոյին, իսկ մինչ այդ մայիսին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հենց Գյումրիում ՀՀԿ-ն ստացել էր առավելագույն թվով ձայներ, առաջ անցնելով հանրապետականից։
Եթե դիտարկենք խորհրդական ընտրությունների արդյունքների համատեքստում, որովհետև արդեն այնտեղ ապացուցվել էր, որ ուսակցությունը մեծ հեղինակություն ունի, մեծ աջակցություն ունի և ում տեխնալությունը, որ ուսակցությունը պաշտպանի, նա էլ ընդդրվի։ Հիմի, ես կարծում եմ, ՀՀԿ-ի կողմից տակտիկական քայլեր այլընտրանք չունեին, Բարգավաճ Հայաստանի ուսակցության տեխնատոյին հաղթելու էր, ուստի քուսեցան այնպես հելևավոր մարդվում են այդ քաղաքում, դրա համար էլ աջակցեցին, համեմատաբար համակորձակցությունը ինքը ոչ բան չի, ցանկացել են աջակցել, աջակցել են անգամ դրանից Բարգավաճ Հայաստանի տեխնատոյին այնտեղ հաղթելու էր։
Այսօր պաշտոնապես մեկնարկել է Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ծրագրի շինարարությունը։ Խոսքը Արտաշատ Երևան-Գյումրի բետոնածածկ մայրուղու կառուցման նախագծի մասին է։ Այն իրականացվում է իսպանական շինարարական ընկերության կողմից։ Աշխատանքային ժամանակացույցով նախատեսված է 18 ամիս Երևան-Արարատ, 18 ամիս Երևան-Աշտարակ և կրկնակի 36 ամիս Աշտարակ-Թալին հատվածների շինարարության համար։ Ճանապարհի ընդհանուր երկարությունը 556 կիլոմետր է։ Ավելի մանրամասն լսենք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժում։
Երևան-Արարատ ճանապարհի հատվածի շինարարական սկզբնամասում այսօր տեղի ունեցավ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ծրագրի շինարարության պաշտոնական մեկնարկը։ Ծրագրի իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև դեռևս 2009 թվականին կնքվել է շրջանակային ֆինանսավորման համաձայնագիր, որով նախատեսվում է 962 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորում, որից Ասիական զարգացման բանկի մասը կազմում է 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն ՊՕԱԿ-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանը Հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարությունը համարեց տարածաշրջանային մեծ նշանակություն ունեցող քանզի
այն թույլ կտա Հայաստանը առավել կարճ ճանապարհով կապել ամենամոտ գտնվող տարածաշրջանի նավահանգիստերի հետ։
Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Իրանի սահմանային հատման կետից Մեղրից, մինչև Հայաստանի և Վրաստանի սահմանային հատման կետ Բավրա 556 կիլոմետր բետոնյա ծածկույթով ավտոմոբիլային արագընթաց ճանապարհ կառուցել, թույլատրելի արագությունը մինչև 100 կիլոմետր ժամ։ Երևան-Արարատ ճանապարհի հատվածի շինարարության սկիզբը խորհրդանշող հիմնակարի տեղադրման արարողությանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։
Մեծ հնարավորություններ և քանի որ ունենում ենք միջանցի կարանքընթաց ճանապարհ, նաև պետական կարևորագույն հարց է լուծվում Հայաստանի Հանրապետության համար։
Գագիկ Բեգլարյանը տեղեկացրեց նաև, որ հազարից ավել աշխատատեղեր կբացվեն։ Շինարարության համար օգտագործվելու է հայկական հումք արտասահմանյան գերժամանակակից տեխնիկա, որը Հայաստանում երբևէ չի եղել։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու է իսպանական Իզոլուքս կորսանընկերությունը, որի ղեկավար Դանիել Դոմինգոն Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց.
We think that there are possibilities to cooperate.
Մենք այստեղ ուսումնասիրություններ են կատարել եւ կարծում ենք, որ համագործակցելու հնարավորություն կա։ Եվրոպական չափանիշներին համապատասխանելու համար էլ հատուկ դասընթացներ կանցկացնենք։ Նախատեսվում է ամբողջ աշխատանքներն ավարտել 2016 թվականին։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ոչ այնքան հաջող խաղը Բուլղարիայի ազգային հավաքականի հետ ֆուտբոլիստների շրջանում քննարկումների առիթ է դարձել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքարկել է Հայաստան-Բուլղարիա խաղի որոշ դրվագներ։ Հայաստանի հաջորդ հոկտեմբերին կայանալիք խաղին հավաքականի երկու առաջատար խաղացողներ, ինչպես հայտնի է, չեն մասնակցի կարմիր քարտեր ստանալու պատճառով։ Հայաստան-Իտալիա խաղին կարող է ներկա չլինել նաև թիմի ֆիզիկական պատրաստվածության հոլանդացի մասնագետը, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Բուլղարիա-Հայաստան խաղի մի շարք դրվագներ բողոքարկվել են, թե որոնք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը չի նշում։ Բուլղարական մի շարք լրատվամիջոցներ այսօր լուրեր էին տարածել այն մասին, որ հայկական կողմը մասնավորապես բողոք է ներկայացրել բուլղար երկրպագուներին պատժելու և մրցավարի կողմից նշանակված երկու կարմիր քարտերի մասով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մանուկյանը ասաց, որ այդ լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բողոքարկվել են միայն այն դրվագները, որոնք ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիաները ըստ FIFA-ի կանոնակարգերի իրավունք ունեն բողոքարկելու։ Դրանք բացառապես կապված են ֆուտբոլային խաղի կանոնների հետ։
Մենք FIFA-ի կանոնակարգերի համաձայն բողոքարկել ենք, բայց բողոքարկումը վերաբերվում է բացառապես ֆուտբոլային խաղի կանոններին։ Մենք գտնում ենք, որ որոշ դրվագներ բողոքարկելու տեղի տալիս են։ Ես մեր դրվագները չեմ մանրամասնի, որովհետև դրանք քննարկման փուլում են FIFA-յում լինելու, բայց կրկնում եմ, որ ֆեդերացիան իրավունք ունի բողոքարկել բացառապես այն, ինչ կապված է ֆուտբոլային խաղի կանոնների հետ։
Արայիկ Մանուկյանի խոսքով ֆուտբոլային հանդիպման կազմակերպման կարգապահական եւ մի շարք այլ դրվագներով զեկույց ներկայացնելու եւ դրանք արձանագրելու իրավունքը պատկանում է միայն FIFA-ի կոմիսարին, թեև կքննարկվի ֆեդերացիայի բողոքը, Մանուկյանը դժվարացավ ասել։ Այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է վերացնել մեր հավաքականի երկու խաղացողների կարմիր քարտերը, ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդականը ասաց, որ կարմիր քարտերը միևնույն է ուժի մեջ կմնան։ FIFA-յում քննարկվելու է միայն, թե քանի խաղ են որակազրկվելու մեր ֆուտբոլիստները։
Գիտեք, սա ֆուտբոլ է, մենք այն ինչ որ կարծում ենք, որ բողոքարկելու դրվագա, մենք դա բողոքարկել ենք։
Մեկը
գոնե կնշեք, օրինակ։ Չէ, սա չեմ նշի զուտ մեր եւ ձեր եւ բոլորիս շահերից ելնելով, որովհետեւ դա քննարկվելու է։ Ոչ թե այդտեղ կա որևէ արտարած գաղտնիք, չկա, բոլորը խաղը տեսել են, ուղղակի սա շատ մասնագիտական է, կոնկրետ վերաբերվում է ֆուտբոլի խաղի կանոններին, շատ կոնկրետ։
Վերջին խաղը կարևոր էր նաև այն առումով, որ հաջորդ խաղում մեր հավաքականը մրցելու է աշխարհի լավագույն թիմերից մեկի, Իտալիայի ազգային հավաքականի հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը ասաց, որ Բուլղարիայի հետ խաղը հիմա մանրամասնորեն վերլուծում են։ Ինչ վերաբերվում է հավաքականի ոգուն, ապա ըստ Մանուկյանի աշխարհի ոչ մի հավաքական չի կարող անընդհատ հաղթել։
Մեր հավաքականում նույն մտնոլորտն է, ինչ մտնոլորտ, որ ստեղծվել էր կար Եվրոյի փուլից հետո եւ ընթացքում իրենք խաղավերլուծել են բնականաբար եւ առաջին տպավորությունից եւ երկրորդ տպավորությունից ավելի դետալավորված կվերլուծեն առաջիկայում մարզչական շտաբը, բացա ֆուտբոլը եւ այո, ինչպես մեր գլխավոր մարզիչը ասել է, մեր ցանկությունն է, որ մենք բոլոր խաղերին դուրս գանք, խաղանք հաղթանակի համար, բայց չկա աշխարհում այդպիսի հավաքան, որ բոլոր խաղերը հաղթում է։
Քննարկումների առիթ դարձավ նաև այն, որ վերջին խաղին ներկա չէր հավաքականի ֆիս պատրաստության հոլանդացի մարզիչ Ռայմոն Վերհեյնը։ Թվիտերի իրեջում նա գրել էր, որ անձնական խնդիրների պատճառով մեկնել է հայրենիք, իսկ հնարավոր է արդյոք, որ հոլանդացի մասնագետը չվերադառնա հավաքական։
Պայմանագիր անշուշտ ունենք, եթե լինի նման պայման, ինքը կամ կասեր, կամ կասի։ Առայժմ ինքը ասել է, որ ինքը անձնական պատճառով եղել է տանը։ Եվ ես դրան այս պահին որևէ բան ավելացնել չեմ կարող։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրակրթական պարտադիր ծրագրի համաձայն դպրոցներում առաջին դասարանից սկսած աշակերտները պետք է սովորեն համակարգչային հմտություններ, ինչի համար հանրապետության բոլոր դպրոցներում կան համակարգիչներ։ Հայկական որոշ դպրոցներում նաև փորձ է արվում համակարգիչը ներդնել բոլոր առարկաների ուսուցման գործում։ Իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը փորձել է պարզել, թե ժամանակակից տեխնոլոգիաները որքանով են ներդրված դպրոցներում և օգտվում են արդյոք ծնողներն ու աշակերտները նրանց համար նախատեսված դասարան .am կայքից։ Համակարգչային գիտելիքներ աշակերտները ստանում են հանրակրթական դպրոցներում սկսված տարական դասարաններից։ Ըստ կրթական ծրագրի առաջին դասարանի աշակերտների համար համակարգչային դասարանում անցկացնելու թույլատրելի ժամանակահատվածը 10 րոպե է, նշեց թիվ 118 ավագ դպրոցի տնօրեն Կարինե Հովակիմյանը և հավելեց, որ իրենց դպրոցում գործում է համակարգչային դասարան, որը հագեցած է ժամանակակից տեխնիկայով։
Ուսումնական պլանով արդեն նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր առարկայից ամիսը մեկ անգամ պետք է էլեկտրոնային դասեր լինեն։ Մեր դպրոցում գործում են շատ բարձրորակ լաբորատորիաներ կենսաբանության, քիմիայի և ֆիզիկայի, և ավարտական դասարանի երեխաները ուսումնական պրոցեսը իրենք են արդեն կազմակերպում։ Մենք ունենք քիմիայի ծրագրի էլեկտրոնային տարբերակ, ընդ որում smart board-ով, դիդակտիկ նյութերով և այլն, որը պատրաստում են իրենք երեխաները։
Երևանի կենտրոն համայնքում գործող դպրոցներում սովորող աշակերտները նշեցին, որ դպրոցում օգտվում են ինչպես համակարգիչներից, այնպես էլ էլեկտրոնային գրատախտակներից։
Համակարգչել ենք օգտվում, այդ գրատախտակներից էլ ենք օգտվում։
Որ դասերի ժամանակ։
Ինֆորմատիկա, մաթեմատիկա, համարյա սաղ դասերի։ Ասենք, որ գրատախտակին գրում են համակարգչով են ֆիլմ դիտում։
Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ գործում է դասան AM կրթական ծրագիրը, որին միացել են 352 դպրոցներ Երևանից և մարզերից։ Դասան AM կրթական ծրագրի հիմնադիր տնորեն Սուրեն Ալեանը նշեց, որ կայքի միջոցով ծնողները ակտիվ հետևում են իրենց երեխաների գնահատականներին և հաճախելիությանը։
Եթե նախկինում ծնողը անհրաժեշտ էր, որպեսզի գնար դպրոց, տեսներ մարզյանը և իմանար երեխայի գնահատականը, բարքը, այսօր ամեն օր ծնողը հնարավորություն ունի, այն ծնողը որոշուտ 3 ամիս շարունակ օգտվում է դասանեմ կրթական ծրագրին, հետևելով երեխայի ակտիվությանը դպրոցում, ուրեմն նրա բացակայությունները նվազեցին 22%-ով, իսկ ակտիվությունը բարձրացավ 13%-ով։
Թե ծնողները, թե աշակերտները պարբերաբար զանգերով անդադար հարցնում են, ինչպես աշխատեն, ինչպես մուտք գործեն, ինչպես իմանան։
Դպրոցականների ծնողների և հենց աշակերտների խոսքով իրենք տեղյակ են դասան AM կրթական ծրագրի մասին, սակայն չեն օգտվում կայքից։
Ունենք, բայց չենք օգտվում։ Ուսուցչուհին այն մեզ ամեն ինչ արդեն ասում է։
Անիմաստ է, ես
չգիտեմ։ Դասեր գույցուն ունի, զանգում են, իմանում են, համ մեր դասվեկը ամեն շաբաթվամեր թերթիկով ուղարկում է գնահատականները։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ավարտած բազմաթիվ մասնագետներ հաճախ մնում են առանց աշխատանքի, քանի որ պարզվում է, որ երկրում տվյալ մասնագիտությանը տիրապետող մարդկանց քանակը մեծ է։ Այս խնդիրը լուծելու համար կրթության նախարարությունը ամեն կերպ փորձում է զարգացնել միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները, որի շրջանավարտների պահանջն ավելի մեծ է։ Բայց այս հաստատությունները այդպես էլ չեն դառնում գրավիչ ոչ ուսանողների, ոչ անգամ դասավանդողների համար։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի։
Հայաստանում այսօր գործում են 97 քոլեջներ և արհեստագործական ուսումնարաններ։ Ներկայումս ոլորտն ունի շուրջ 37,000-ից ավելի ուսանողներ, սակայն այս համակարգը շուրջ 20 տարի անտեսված է եղել։ Խորհրդային շրջանից հետո քոլեջներն ու ուսումնարանները անուշադրության մատնվեցին, ամենաքիչ ֆինանսական ներդրումները կրթական ոլորտում արվում են հենց այստեղ։ Սակայն պատկերը ըստ կրթության և գիտության նախարարության միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանի վերջին տարիներին փոխվել է։ Ոլորտում բարեփոխումները պետական և միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ սկսել են 2007 թվականից։ Սակայն տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածրը դպրոցների ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-ից 40,000 դրամ։ Ռոբերտ Աբրահամյանը ևս նշեց, որ սա ոլորտի ամենացավոտ հարցերից է։
Չնայած վերջին տարիներին պարբերաբար որոշակիորեն ավելանում են աշխատավարձերը, բայց այնուամենայնիվ շարունակում են մնալ ցածր։ Սա ուսումնական հաստատությունների արտաբյուջեի հաշվին փորձում ենք կոմպենսացնել, նաև խորհրդելով որոշակիորեն փորձել ավելացնել նաև աշխատավարձերը ուսումնական հաստատությունների արտաբյուջեների հաշվին, և առաջիկայում մենք պարբերաբար փորձել ենք, շարունակելու ենք փորձել նաև ուշադրության տակ պահել միջին մասնագիտական ուղղակի մանկավարների աշխատավարձերը։ Բարձի խնդիրը, սա խնդիր է, սա մնում է ակնհայտորեն։
Եթե Երևանի միջին մասնագիտական հաստատություններում աշխատող դասախոսները հնարավորություն ունեն աշխատել մեկ դրույքով, ապա մարզերում դրա հնարավորությունը չկա։ Տավուշի պետական տարածաշրջանային քոլեջի տնորեն Արիստորոսյանը սակայն նշում է, որ ոչ միայն չեն կարողանում ավելացնել աշխատավարձերը, այլև երբեմն չեն կարողանում վճարել, ճիշտ է հազվադեպ, բայց պատահում է։
Դպրոցը դեպի դրույքը ստանում է մոտ 100,000 դրամ, այստեղ մի դրույքը, եթե լավագույն դեպքում ենք կարողանում ենք դրույքով ապահովել, միջև 40-43,000 դրամ, մեծ մասը գրեթե կես դրույքով, ասենք մի 0.75, այդպես շատ դժվար է։ Հիմա էլ մարդ աշխատանքից ազատելն էլ պրոբլեմը, ապահում ենք երկար տարիների աշխատողներ են, իրենք դեռ որ բավարարում են ասենք կես դրույքով, բան այդպես։
Կապանի արվեստի պետական քոլեջի տնորեն Լիաննա Հակոբյանը նշեց, որ իրենք ևս գումարներ չունեն դասախոսների աշխատավարձերը բարձրացնելու համար, քանի որ դիմորդներ ունեն միայն անվճար համակարգում։
Ընտանիքներ չեն կարող պահել։
ցածր է փաստորեն
շատ ցածր է այնպես ինչպես ես կարող եմ բարձրացնել եթե ես ունեմ եթե ես ունենայի արտաբյուջե վճարովի երեխաներ եթե շատ քիչ է մեր արտաբյուջեն հնարավորություն կտար ես կրկնապատկեի երապատկեի բայց այսօր արտաբյուջե չունենք
թեև վերջին տարիներին ավելացել են դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձերը սակայն ինչպես նշում են մանկավարժները աշակերտների թվով պայմանավորված այսօր Հայաստանի գյուղերի մանկավարժների աշխատավարձը բավարար չէ ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։
Պես ասենք միայն աշխատավարձի վրա չենք էլի հույս դնում, բացի մեր պարտականությունները կատարելուց նաև դպրոցից հետո ասենք մեր հողի պտուղները վաճառում ենք, օգտվում ենք, որովհետև աշխատավարձը չի բավարարում ասենք մեկ ընտանիքի ապրելակերպի, կենսակերպի համար։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երեկերեկոյան Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքի առջև բուհի առաջին կուրսեցիների երթման արարողություններ։ Բուհն այս տարի ունի ռեկորդային թվով՝ մոտ 3600 առաջին կուրսեցի։ Լսենք Աննա Պարսեղյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ես Երևանի պետական համալսարանի ուսանողս երթվում եմ։
Լինել բարեկամ B հատկանիշների եւ ազգային արժեքների ճահակիրը։
Երեկերեկոյան Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքի բակում տեղի ունեցավ Երևանի պետական համալսարանի մեծարման եւ առաջին կուրսեցիների երթման արարողությունը։ Ամենամյա կազմակերպող այս միջոցառումը շուրջն էր համախմբել առաջին կուրսեցիներին, իրենց դասախոսներին եւ բուհի ռեկտորին։
Երթվել եմ, որ լինելու եմ լավ ուսանող, ստանալու եմ լավ գիտելիքներ եւ փոխելու եմ իմ երկրի բացումը։
Արդեն 7-րդ տարին է, ինչ ԵՊՀ-ի մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ ու համալսարանի ղեկավարության աջակցությամբ առաջին կուրսեցիների համար կազմակերպվում է այս միջոցառումը։ Այս տարի այն նվիրված էր հայ գրատպության 500-ամյակին ու Երևանը 2012 թվականին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելուն։ Տոնական համերգ ուղեկցվում էր գրքերի ընթերցանության ֆլեշմոբով, հատուկ վերնաշապիկներով ուսանողները, որոնց ձեռքերում հայ եւ արտասահմանյան գրողների գրքեր էին, ամբողջ օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր ժամը մեկ հավաքվում էին համալսարանի տարբեր մասնաշենքերի մոտ եւ ընթերցում։ Բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը ողջունեց ու շնորհավորեց առաջին կուրսեցիներին, ասելով, որ բուհում սովորելը մեծ պատիվ է, բայց նաեւ մեծ պատասխանատվություն։
Աշխատել ամեն օր, ամեն ժամ, օգտագործել հոգուդ այն բանի, որպեսզի ձեր բերեք գիտելիքներ, հաստատուն հմտություններ, դառնաք լավ քաղաքացի, լավ մասնագետ եւ պետք մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին, հասարակությանը։
Համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահի նորընտիր պաշտոնակատար Ռաֆիկ Հարամյանն էլ առաջին անգամ իր մաղթանքը հղեց առաջին կուրսեցիներին։
Ես միանալով բոլոր շնորհավորանքներին ուզում եմ ավելացնել, թող Երևանի պետական համալսարանի պատերի ներքո իրականանան ձեր բոլոր երազանքները։
Պաշտոնական մասին հաջորդած համերգին ԵՊՀ-ի մշակույթի կենտրոնի սաները կատարեցին Սայատնովայի ստեղծագործություններից, հնչեցին նաև հայկական փոփ երգեր ու արտասահմանյան հիթեր, համերգը ուղեկցվեց նաև պարային համարներով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հիմնական թողարկման աղը ավարտը ներկայացնենք մի քանի լուր։ Apple ընկերությունը Սան Ֆրանցիսկոյի շնորհանդեսի ընթացքում ներկայացրել է iPhone 5-ը։ Սարքը ընկերության փոխտնօրեն Ֆիլ Շիլլերի խոսքով պատրաստված է ապակուց և ալյումինի մեկ կտորից, այն թեթև և բարակ է նախորդից։ Սմարթֆոնի հաստությունը 7.6 մմ է, 112 գրամ քաշն է։ Շիլլերը նշել է, որ նախորդ մոդելի համեմատ նոր պրոցեսորի և գրաֆիկական համակարգերի հնարավորությունները ավելացել են կրկնակի։ Սպասման ռեժիմում սարքը կարող է գտնվել 225 ժամ, իսկ ակտիվ աշխատանքի եւ 3G ցանցերին միացած գործարկման ռեժիմներում 8-ից 10 ժամ։ iPhone 5-ի հիմնական տեսախցիկը 8 մեգապիքսել է։ Վաճառքները կմեկնարկեն սեպտեմբերի 21-ից, իսկ նախնական պատվերների ընդունումը սեպտեմբերի 14-ից կիրականացվի։ Ոչ մի անլար վերալիցքավորում, ոչ մի Bluetooth, նշում է Engaged պարբերականի մեկնաբանները։ ԱՄՆ-ում 16 GB հզորությամբ iPhone 5-ը կարժենա 190 $39, 32 գիգաբայթը $299, իսկ 64 գիգաբայթի դեպքում iPhone 5-ը կարժենա $399. Ընկերության վաճառասրահներում iPhone 4-ը այժմ անվճար տրամադրվում է պայմանագիր կնքելու դեպքում, իսկ iPhone 4S-ը վաճառվում է $99. Այս ժամի թողարկումն այսքանն էր։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը, որտեղ տեղադրված են նորություններ, տեսանյութեր։